Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Azam Turg'unov 9 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi.
O'zim birga, bir-birimizni tanigan hamma, yori birodarlarimizga, hamkasblarimizga cheksiz minnatdorchiligimni bildirmoqchiman.
Surxondaryoda Zuhra Tillachini uning mijozi homilador ayol chavaqladi. Samarqand viloyati hokimi barcha tashkilotlarni yotog'i bilan paxtaga haydadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda 2008 yilda tovlamachilikda ayblanib 10 yilga qamalgan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lgan Azam Turg'unov 7 oktyabr kuni qamoqdan ozod etildi. Bu haqda Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turg'unov qamalishidan oldin mahalliy kuch ishlatari tizimlari munosabatidan norozi fuqarolarning mahkama ishlarida qatnashib ularga huquqiy yordamlar ko'rsatib kelgan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatda Turg'unov uni ozodligi uchun kurashgan barcha tashkilotlar va faollarga minnatdorchilik bildirdi.
O'zim bilgan, bir-birimizni tanigan hamma, yori birodarlarimizga, hamkasblarimizga, hammasiga cheksiz minnatdorchiligimni bildirmoqchiman.
So'nggi bir hafta ichida O'zbekistonda 3 nafar siyosiy mahbus ozod etildi. 4 oktyabr kuni O'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq ortidan Qarshi shahridagi Shayxali qamoqxonasidan ozod etilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Hayotni ijobiy tomonga o'zgarganligini har qadamda bunday aytganda sezish mumkin. Har qadamda. Buni endi keng qamrovli narsa ham boya aytganimdek qandaydir bir o'sha jazoni ijro qilish muassasasidan chiqqan odamda qandaydir bir ichki emotsional ko'tarinkilik bo'ladi. Mana shu ko'cha hayotini sog'inganday bo'ladi va o'sha hislar kuchayib ko'rinadi.
Abdurahmonov ozod etilishidan bir kun avval esa jizzaxlik huquq faoli Azam Farmonov ham jasliq qamog'idan uyga qaytdi.
Oxirgi O'zbekiston hukumatini aynan AQShga qilgan tashrifidan keyingi holat deb baholayapman o'zimni taxminiy. Ya'ni O'zbekiston haqiqiy demokratik islohotlarni amalga oshirish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni o'zini bir tashabbusi bilan shaxsan o'zlari shu ishga butun davlat miqyosida qilayotgan harakatini sabab deb bilamanda.
Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi jurnalistlar Solijon Abdurahmonov va inson huquqlari faoli Farmonov va boshqa mahbuslarning ozod etilishini olqishlashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev barcha davlat va xususiy tashkilotlar xodimlarini yotog'i bilan ommaviy paxta terimiga safarbar qildi. Hokim selektor majlisida bu haqda gapirar ekan, hatto ish o'rnini qoldirishi mumkin bo'lmagan tashkilotlar xodimlarini o'z o'rniga odam yollab chiqarishni buyurdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik Samarqand hokimi Turobjon Jo'rayev o'tkazgan selektor majlisining audio yozuvini qo'lga kiritdi.
Barcha tuman hamda viloyat tashkilotlari menga birorta muhofaza qilishingizlar yo'q. Birortani jamingdagi xohlayman. Bugundan boshlab turib ommaviy safarlarga chiqaradigan xodimlaringiz. Hammasi yotoqqa chiqadi. Biror kishi kunlikka chiqmaydi.
Deydi Turobjon Jo'rayev. Hokim tadbirkorlarga o'zlari paxta terishini yoki o'rniga mardikor sotib olishni buyurdi.
Departament vakillari bilan qo'llangan. Anoshalar bilan birgalikda hokim janoblari o'rda 4 sektor, o'zining sektorlarida, hududlarida joylashgan tadbirkorlarni yig'ib, anoshalarni o'zidan qara odam chiqaradi. Xohlasa o'zini xodimdan chiqib chiqsin, xohlamasa mardikor sotib olsin, mardikorni olib chiqsin, o'rniga.
dedi Turobjon Jo'rayev. Hokim majlisda gapirar ekan barcha tashkilotlar vakillarini birma-bir turg'izib, paxtaga kam odam chiqarayotgani uchun koyidi va paxtani katta xolasi terib bermasligini uqtirdi.
Chiqaradigan hammasini paxtaga. Tushundingmi yo'q? Hamma kishiga xotir bo'ldi. Mana senda 10711 nafar sani xodimlaring bor, komplektingda. Bor yo'q 1752 nafar chiqyapti. Yana 6100 nafar chiqyapti. Agar ertaga kechgacha ham odam bor, yopata chiqadimi? Har bir kalasatdan qaysi bir kalasatdan? Asanlikmi deb qatag'lamlar deb qatag'lar.
Dedi hokim. Turobjon Jo'rayev ayniqsa bank xodimlarini qattiq qo'ydi.
Men ishim yo'q, tushundingmi? Kerak bo'lsa xatna bo'lsin, ishim yo'q. 100% oqsatdan, pul bankdan olaman. Sanlarimni o'ladigan joydan olsam, kerak bo'lsa o'rningga o'limadan olib chiqib aytaman sandaga, o'rning qoladigan bo'lsa. Pagalona. Xo'p, sen javobgarsan kalendar mana shu sojat komplekti. Qoladigan qoldirmay, o'rning odam chiqar deb aytaman sandaga. Oyladasiz va boshqasi bor. Bankda ishlayman desa, chiqadi oy. Qo'rqsa chiqsin, yomon deganda ketsin. Davlatni bankda ishlamas chiqsin. Ammo tushundingmi sen hozir?
Dedi Turobjon Jo'rayev. Viloyat hokimi majlis boshida xalq ta'limi va sog'liqni saqlashdan boshqa hammasi paxtaga chiqadi degan edi. Lekin majlis yarmida Samarqand viloyati Davlat sanitariya va epidemiologiya markazi xodimlarini sog'liqni saqlash tizimida ishlashini yoki unutib qo'ydi yoki ularning ishini muhim deb o'ylamadi. Hokim ses xodimlarini ham paxtaga haydadi.
Viloyat davlat sanitariya markazi 220 kishi. Ayniqsa 220 20 kunga hech qo'yib ketmaydi. Hamma yerdan voz kechmaydi. Ma'lumot bittaga qolmadi.
Dedi hokim. Viloyat hokimi rahbarlarga aql bilan ishlashni maslahat berar ekan, o'zing chiqmasang o'rniga odam yolla deb maslahat berdi.
Mana yana qayta aytaman. Aql bilan ishlaydi. Mana masalan bank. Bankda 3-4 ta xodim bor, tegib bo'lmaydi. Bu paxtaga chiqish kerak emas. Lekin o'rniga odam chiqadi. O'rniga o'zi odam beradi. Oilasi avval chiqadi. Bari qolatan mazgaba olasan bo'lsa, foyda qoladi. Sari banklarni ko'rmaydi. Xuddi shunday tumanlarda mana shularni yollab-yollashadi.
Dedi Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMTda qilgan chiqishida majburiy mehnatga batamom barham berilgani haqida bayonot bergan edi. Biroq prezident gaplarining siyohi hali qurimay turib, paxta terimida majburiy mehnat yana avvalgidek joriy qilinayotgani ko'zga tashlanmoqda. Ozodlikning bu masalaga munosabat olish uchun Samarqand viloyati hokimligi bilan bog'lanishga qilgan bir necha urinishi samara bermadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryoning Qiziriq tumanida xalq orasida Zulayho tillochi deb nom chiqargan 36 yoshli tadbirkor Zulayho Xudoymurodova chavaklab o'ldirib ketildi. Qotillikda gumon qilinib tillochi ayolning doimiy mijozi bo'lgan homilador ayol qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qornida 4 oylik homilasi bor ayol Zulayho tillochini tilla taqinchoqlari va pullarni o'g'irlash maqsadida jinoyatga qo'l urgani aytilmoqda. Mazkur holat yuzasidan Qiziriq tumani prokuraturasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 1-chi qismi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'otgan. 27 sentyabr kuni kechqurun Zulayho Xudoymurodovaning chavaqlangan murdasi uning uyidan topilgan edi. Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, xonadondan unga tegishli bo'lgan tilla taqinchoqlar, pullar saqlangan temir quti buzilib, ichidagi narsalar o'g'irlangan tergov davomida aniqlangan. Qotillikda gumonlanib 34 yoshli homilador ayol qo'lga olindi. U bu ishni zargarni boyliklarini o'g'irlash uchun qilganiga iqror bo'ldi. Hozir ish sudga oshirilgan, dedi Surxondaryo huquq-tartibot tizimida ishlovchi mulozim. Zulayho Xudoymurodovani yaxshi biladiganlar esa uning zargarlik bilan birga sudxo'rlik bilan ham shug'ullanganini aytishadi. Qiziriqliklardan birining ozodlikka chiqishi, Zulayho tillochi foizga pul olib, odamlar pulini yillar davomida qaytarmay kelgan. Oxiri foizga bergan pulini qaytarib ololmagan ayol uni o'ldirdi. 2400 AQSh dollari miqdorida qarz bergan Xudoymurodova unga oyiga 60 dollar foiz berishga ishontirgan. Lekin pulini ololmagach qotillikka qo'l urgan, dedi ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan qiziriqlardan biri. Qotillikda gumonlanib qo'lga olingan homilador ayolga sud qanday hukm chiqarishi noma'lum. Agar sud uni ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqaradigan bo'lsa, u homilador ekani va yana kichik yoshdagi 3 farzandi borligi e'tiborga olinib, jazoni ochiqda ham o'tashi mumkin, dedi Surxondaryo huquq-tartibot tizimida ishlovchi manba. O'zbekistonda odamlardan foizga pul olib, pul berish bilan shug'ullanadiganlar juda ko'p. Pul oldi berdisi yuridik hujjatlarsiz, shartnomalarsiz amalga oshirilishi oqibatida tomonlar o'rtasida kelishmovchiliklar kelib chiqadi va ba'zi hollarda bunday kelishmovchiliklar fojiali yakun topadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'lib.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Dastur davomida Muhammad Solih jurnalist Bobomurod Abdullayevning qamalishini o'zini O'zbekistonga qaytishini to'xtatish maqsadida uyushtirilgan fitna deb atadi. Andijon viloyati Ulug'nor tumani hokimi paxta bo'yicha o'tkazilgan selektor majlisida tergalish ortidan hushidan ketib o'ldi. Ozod mikrofon. Meni hokim bilan bank boshlig'i aldadi. Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi ikki kursdoshini pichoqladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha MXX o'tkazayotgan tergovning qonunga zid borayotgani aytilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudining 1-oktyabr kuni jurnalist Bobomurod Abdullayevni ehtiyot chorasi sifatida Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida ushlash haqidagi ajrim qarorida tergovchilarning unga O'zbekiston jinoyat kodeksidagi eng og'ir ayb qo'yishga hozirlanayotgani aniq bo'ldi. Dastlabki tergov materiallaridan kelib chiqib, tuman sudi jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish yo'li bilan hokimiyatni qonuniy saylangan shaxslardan tortib olishni rejalagan degan ajrim chiqardi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Bobomurod Abdullayevning na bu dastlabki sudgacha va na undan keyingi ahvoli haqida biror aniq ma'lumot yo'qligini aytadi.
Advokat kira olish kerak. Sababi bular o'zi tergov ish narsani gapirmayapti bu masalada, lekin ham advokatni qo'ymayapti. Faqat o'sha davlat advokatini ishlayapti. Bilasiz, davlat advokati ish narsa qilib bermaydi,
dedi Surat Ikromov. Huquq faoli Bobomurod Abdullayev ishining bu qadar yopiq olib borilayotgani va u bilan so'roq javoblarda mustaqil advokat qatnashishiga izn berilmayotganini, O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi va xalqaro standartlarga mutlaq zidligini ta'kidlaydi.
Albatta noqonuniy, jinoiy protsessual kodeksiga mutlaqo zid narsa. Aslida bu o'zi advokat nima qildimi bo'ldi, uni qabul qilish kerak, lekin eshigiga kelgandan keyin eshigini ham ochmaydi valiga ismi tergov izolyatori. Mana endi manaman bu juda shov-shuvli bo'lganda man o'yladimki balki majbur bo'ladi bular nima qilishga. Yo'q, o'sha
dedi ozodlik bilan 6-oktyabr kungi suhbatda huquq faoli Surat Ikromov. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga dastlabki tergov tomonidan qo'yilayotgan eng og'ir ayb O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih topshirig'iga ko'ra O'zbekistonda inqilob va konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan ag'darishni maqsad qilgan Jatva degan dastur ishlab chiqarish aybidir. Bu ayblovlar umuman Bobomurod Abdullayev ishiga munosabat bildirgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining Turkiyada muhojiratda yashayotgan rahbari Muhammad Solih uni 1999 yil 16 fevral kungi Toshkent portlashlaridan so'ng o'ziga qarshi uyushtirilgan jinoiy ishning aynan nusxasi ekaniga e'tibor qaratadi. Oradan 18 yil o'tib, o'ziga nisbatan hokimiyatni kuch vositasida tortib olish degan ayni ayb qo'yilgani va jurnalist Bobomurod Abdullayevning bu ishda vosita sifatida ishlatilayotganini aytgan Muhammad Solih, undan maqsad Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi va boshqa muxolifatchilarga nisbatan munosabatni yumshatishi, xususan o'zining O'zbekistonga qaytishi yo'liga nihoyatda katta to'siq qo'yish ekanini ta'kidlaydi.
Bu qaytib kelsa bizga juda ko'p muammo yaratadi va o'shaning uchun bu odamni keltirmaslik yo'lini o'ylanglar deb topshiriq berilgan. Qaytib kelmaslik uchun oldiga jiddiy bir to'siq qo'yish kerak. To'siq ham mana shunaqa bir katta bir ayblov bo'lishi mumkin edi, xolos. Ayblovni Bobomurodga qo'shib ijod qildilar.
deydi 6 oktyabr kungi suhbatda O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih. Muhammad Solihning jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi, uning bugun kimga, nima uchun kerak bo'lib qolgani haqidagi mulohazalarini to'lig'icha dasturimizning 2-yarmida tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor 56 yashar Saodat Boyboyevaning arz qilishicha viloyat hokimi va Asaka bankning Andijon filiali boshlig'i 2013 yilda uning eski bozordagi do'koni buzilishi evaziga shu binoni garovga qo'yib olgan 22 million so'mlik kreditidan voz kechish haqida lafz qilgan. Lekin Saodat opaning aytishicha oradan 3 yil o'tib uning mashinasini kreditni yopish uchun tortib olishgan. Saodat opa hokim va bank boshlig'ining lafzida turmaganidan shikoyat qiladi. Saodat opa bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Eski shaharda tadbirkor edim, do'konim bor edi. Shu parkam 3 yil bo'ldi-da, qo'qqislar ta'minlanar ekan deb turib, keyin lekin ta'minlanar ekan deb chiqarib yubordi bizni shomga yaqin. Keyin lekin bunday o'tmasdan turib, buzilar deb buzdi. Demak, aslida do'konimga yangilanib kredit oldim. Do'konim o'rniga do'konni qo'yib turib, do'konimni qo'yib turib, kredit oldim. Buzyotdim, men do'konim buzganim yo'q edim, buzmadim. Keyin meni chaqirdima, buzmayapsiz. O'zim meni nafaqa kredit oldim. Kim to'lasa, men buzaman, men kreditni to'lamayman, masalan. Men ham katta o'qishga boryapman dedim, tadbirkorman. Kreditimni to'lasangiz, buzaman, to'lamasangiz, buzmayman men ham. Qanaqa qilaman, men kredit olganman, bino anaqada zaloda desam, qaysi bank dedi, o'zi Asaka bank, Farhod filiali dedim. Farhod filiali desam, Farhod aslini chaqirdi, Dilshod bilan to'xtab o'tdi. Keyin Asaka, men to'layman bu dedi, kreditini dedi. Sen bu oparni dedi, bezovta qilmaysan dedi. Asaka deb o'zlari kelishdi, u rozi bo'ldi. Keyin buzishdi, buzolsin deb Dilshod bilan aytdi, buzdi. Demak, necha marta viloyat hokimiga aytdim, masalan, yozib beringlar qog'oz, og'zaki bo'lsa bo'lmaydi, ertaga uyimga kelsa nima qilaman desam, yozib ber dedi. Keyin u boruvdik idorasiga yozib berdi, masalan, keyin Boyboyeva Saodatxonni, masalan, kredit kartalari viloyat hokimi Shuhratbek Toshakboyevichga o'tdi deb yozib qo'yib berdi. Keyin aslidan keyin mana oradan necha yil o'tib ketyapti, endi hozir u Dilshodbek sotga chiqarib, meni uyimdan, meni nomimda mashinam bor edi, shu mashinani olib chiqib ketib qoldi sotga. Endi hozir meni aldashyapti bu maqsadga, meni Dilshodbek bo'pti deb lavz qilib, buzoring deb turib, buzib o'zlari kelishib, to'lamaydi bu bino qo'ygan ekan deb turib kelishganda, o'zi Dilshodbek bo'pti deb rozi bo'lgani uchun buzgan. Uchinchi uni nimasida, meni do'konim uni nimasida edi, haligi nimaga qo'yilgan bino, garovga qo'yilgan edi. Endi ashini buzib, endi hozir mana oradan 3-chi chamasi o'tgandan keyin meni uyimdan mashinani kinab ketib, endi sotga berib, mashinani musodara qilib, aslan qilaman deb meni sotga berdim. Men gapirsam, lavz qilgansiz desam, ulamasdan meni anaqa qilyapti bu Dilshodbek. Men endi qayga borishim kerak misol uchun? Endi men ham qayga borib arz qilay, meni ham prezident eshitish kerak bularni. Men nima qilishim kerak, bular aldab ketgan bo'lsa-chi, men ham endi nima qilishim kerak masalan? Dilshodbek agar erkak kishi bo'lsa, lavzi bo'lsa, yo'q, men masalan qilganman bu onani deb turib nima qilish kerak? Bo'lmasam, men erkaklar bilan gaplashdim deb o'ylabman. Ho, viloyat hokimi ham endi podsho. Men necha marta aytdim hokimga ham, meni aldamanglar. Lekin uyimdan chaqirib kelsa nima qilaman? Yoki boshqa ko'chadan olsa nima qilaman men desam, sizni hech qachon bezovta qilmaydi opa. Siz bu haqda o'ylamang ham qaytib dedi. Endi podsho odam to'g'ri deb men anaqa qilibman. Endi bular meni bo'lmasa kredit so'raysan, bo'lmasa ashki moshinani meni nomimdagi moshinani anaqa musodara qilaman deb mol mulkimga qaratib moshinamni uydan haligi olib chiqib ketib qoldi.
Deydi andijonlik Saodat Boyboyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun
Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
6-oktyabr kuni 1 sonli Toshkent yuridik kollejida bir talaba 2 kursdoshini pichoqladi. Biri o'ldi, biri yaralandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qotillik 6-oktyabr kuni ertalab soat 10 lar atrofida kollej oshxonasida ro'y berdi. Bir talaba gap ustida talashib 2 kursdoshini pichoqladi. Oqibatda kollejning 3-chi kurs talabasi Asadbek Parpiboyev pichoq jarohatidan olamdan o'tdi. Rahmatilla Yorqoriyev esa og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy markazning reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. Militsiya kursdoshlarini pichoqlab qochgan kollej talabasini qidirmoqda. Toshkent yuridik kollejining voqea guvohi bo'lgan talabalardan biri pichoqlashuv tafsilotlarini Ozodlikka aytib berdi. Uni aytishicha bugun ertalab kollej oshxonasida o'tirishgan talabalar dodvoy ovozini eshitganlar. 3-chi kursda o'qiydigan bolalar gap talashib qolishi shu paytda o'quvchilardan biri oshxona pichog'ini olib kursdoshining soniga urgan, keyin yonidagi yana bir kursdoshiga pichoq tiqqan. Pichoq tig'i arteriyasini yorib yuborgan. Qon fontan bo'lib oqdi. U bola shu yerning o'zida o'ldi deb aytishdi. Yana bir bola og'ir ahvolda reanimatsiyada yotibdi hozir, dedi kollejning ismi sir qolishini istagan talabalardan biri. Voqea joyida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, adliya vazirligi va oliy va o'rta ta'lim vazirligining kollejlar boshqarmasi raislari taftish olib bormoqdalar. Holat yuzasidan Chilonzor tumani prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish bilan jinoyat ish qo'zg'atgan, tergov harakatlari olib borilmoqda. Kollej o'quvchilari orasida pichoqlashuvga sabab bo'lgan janjal nimadan kelib chiqqani ma'lum emas. Kollej o'qituvchilardan birining Ozodlikka aytishicha, bu o'quvchilar orasida adovat ancha vaqtdan beri davom etib kelgan. Halok bo'lgan bolaning otasi Rossiyada ishlaydi, o'zi kamsuqum bola edi. Yaralangan bolaning ota-onasi ham juda oddiy odamlar. Hozir nimadan bu janjal chiqib kelib chiqqanini o'rganyapmiz. Pichoqlagan bola qochib ketgan, qidirilyapti, dedi kollej o'qituvchisi. Toshkentdagi 1 sonli Toshkent yuridik kollejidagi vahshiyliklar o'tgan hafta O'zbekiston telekanalida ham tanqid qilingan edi.
Huquqshunoslik bilan bog'liq kasbga o'rgatuvchi bilim dargohida o'quvchilar darvoza qolib panjaradan oshib kirsa, sabablarni izlash, savollarga javob topish maqsadida murojaatda aytilgan manzil tomon yo'l olamiz.
Kamikalada vaqtli dars payti sizni ishingiz nima? Biz bu yerda o'qimaymiz deydi haligi bolalar. Sekin rasmga olaman desam qochishadi keyin.
Nima xatya bu? Dejurni qo'ysa bo'ladi-ku. Bular yoshlar umrbod kelmay bo'lib qoladi-ku.
Sizdan o'sha ota-onalar o'qisin degan, ota-onalari bilmaydi shun. O'qib kelaman deb, lekin soat 1-2 da borishadi.
Kollejdagi dars beradigan?
Dars beradigan odam sanga sansalab, mavlugetim invalid bo'lib qolishi mumkin.
So'nggi paytlarda O'zbekiston kollejlarida bir necha marta qotilliklar amalga oshirildi. Toshkentdagi Barovskiy nomli tibbiyot kollejida shu yil may oyida 17 yoshli Jasur Ibrohimov kursdosh tarafidan kaltaklab o'ldirilishi katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Mart oyida esa Toshkent davlat texnika universitetining 1-chi kurs talabasi Toshkentdagi kollejlardan birining o'quvchisini rash sababli oshxona pichog'i bilan jarohatlagan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Andijon viloyat Ulug'nor tuman hokimi 57 yashar Asilbek Yusupov 5-oktyabr kuni olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha 6-oktyabr kuni dafn qilingan Yusupov 3-oktyabr kuni paxta yig'im terimiga oid viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan selektor majlisida hokim tomonidan tergalgani ortidan ish kabinetida og'zi burnidan qon ketib yiqilib tushgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik vrachga ko'ra, tuman hokimi gemoragik insult tashxisi bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon viloyati filiali klinikasiga yotqizilgan. Vrachga ko'ra, klinik o'lim holatida bo'lgan Yusupov 3 kun mobaynida IVL apparati, ya'ni o'pkada havo almashini ta'minlaydigan uskuna bilan ushlab turilgan. Selektor yig'ilishida qatnashgan fermerlardan birining iddaosicha, Ulug'nor tuman hokimi 3-oktyabr kuni selektor yig'ilishida Shuhrat Abdurahmonov tomonidan qattiq haqoratlangan. Uni selektorda viloyat hokimi o'ta nafsonatiga tegib haqorat qildi, dedi suhbatdosh. U hokimning og'zidan chiqqan haqoratlarni aynan keltirdi, lekin Ozodlik odob talablaridan kelib chiqib ularni bu matnda keltira olmaydi. Ozodlik viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bilan bog'landi. U Asilbek Yusupovning ismini eshitishi bilanoq majlisdaman deb telefonini o'chirib qo'ydi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Shuhrat aka?
Rahmat.
Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Men bu Asilbek Yusupov
majlisdan deyman hozir. Majlisdan bir pasta telefon.
Xo'p,
marhum tuman hokimining janozasida qatnashgan tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Yusupov tuman paxta yig'im terimini samarali tashkil qilish uchun keyingi 2 hafta mobaynida uzluksiz ishlab toliqib qolgan. O'zi u kishining hokim bo'lib kelganiga 7 oycha bo'luvdi. Asilbek Akramovich shu yilning 22-fevralda Ulug'norga hokim bo'lib keluvdi. Tirishqoq va ishchan edi. Unaqa kasal bo'lganini ham bilmaymiz. Paxta masalasidagi raqamlar borasida rahbarlardan e'tiroz bo'ldi selektor paytida. O'rindan turib yurmoqchi bo'ldi, keyin munkib ketdi. Tez doktor chaqirdik, ammo kecha kechqurun o'tib qoldi. Bugun peshinga chiqardik. 3 bolasi ortda qoldi rahbarlikning, deydi suhbatdosh. Andijon viloyat hokimligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 3 oktyabr kuni Ulug'nor tumanida paxta terimi hajmi kamaygan. Tuman 2 oktyabr kuni 660 tonna, 3 oktyabr kuni esa 543 tonna paxta topshirgan. Tuman hokimi lavozimida olamdan o'tgan Asilbek Yusupov bundan oldin O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamg'armasini boshqarish departamenti direktori lavozimida ishlagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida O'zbekiston Tojikistonning Panjakent tumanidagi chegaraga qurilgan paxsa devorlarini buza boshladi. Aholi terimga chiqarilayotgan kezda O'zbekistonda chiqarilgan 550 ta paxta terish mashinasining 500 tasi chetga sotildi. Bizning intervyu Muhammad Solih, Bobomurod Abdullayevning qamalishining ortidan nima turibdi?
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi Jartepa nazorat o'tkazish punktining yaqin kunlarda ochilishi kutilmoqda. Shimoliy Tojikistondagi Panjakent tumanida joylashgan bu maskan 2010 yilda yopilgan edi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Panjakent tumanidagi Jartepa nazorat o'tkazish punkti yaqinidagi O'zbekiston chegarasidagi pasxa devorni o'zbek tomoni buzishga kirishdi. Bu o'tkazish punkti Panjakent tumanining Sarazm jamoatida joylashgan. Jamoat raisi Ismoil Taymanovning aytishicha, mazkur devor 2010 yili O'zbekiston tashabbusi bilan qurilib, o'sha yili bu mintaqada 2 davlat fuqarolarining bordi keldilari to'xtalib qo'yilgan edi. Shu kunlarda ushbu devorni buzilish jarayoni boshlandi. Chegaraning Tojikiston tomonidagi yangi terminal binosi yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqda. O'zbekiston chegarasiga boradigan avtomobil yo'l ham asfalt qilingan, dedi Taymanov. Panjakentliklarning aytishlaricha, ular Jartepa nazorat o'tkazish punkti ochilishini sabrsizlik bilan kutmoqdalar. Zero ularning ta'kidlashlaricha, ushbu punktning yopilishi ketidan Panjakent va ayni tumanlari aholisi O'zbekistonga borish uchun 600 kilometrlik yo'lni bosib, Masjid tumanida joylashgan Oybek nazorat o'tkazish maskanidan qo'shni mamlakatga o'tishga majbur bo'lishardi. Panjakentlik mustaqil jurnalist Shohin Ravshan Jartepa nazorat o'tkazish maskanining ochilishini iqtisodiy, savdo va ijtimoiy jihatlarda juda muhim deb baholadi.
O'sha boshlanishi agar 1000 nafar dar Panjakent ko'nadoran, taqriban az nihoyatda
Panjakent tumanida 300 mingga yaqin odam yashaydi. Shu aholi jumlasidan 40% qo'shni O'zbekistondagi Samarqand shahri va Urgut tumanida yaqin qarindoshlari bor, dedi Shohin Ravshan. Islom Karimov vafotidan so'ng prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash va mavjud muammolarni hal qilishga urinmoqda. Joriy yilda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida O'zbekiston va Tojikiston hukumat delegatsiyalari ishchi guruhining 3 kunlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda tojik-o'zbek davlat chegarasining delimitatsiya va demarkatsiya masalalari muhokama qilingan. O'zbekiston-Tojikiston chegarasining umumiy uzunligi 1332 kilometrni tashkil etib, bugungi kunda ikki davlat mamlakatining 60 kilometrlik chegarasi muvofiqlashtirilmagan. 2000 yilda O'zbekiston Tojikiston bilan viza tartibi joriy qilgandan so'ng ikki davlat chegarasi bo'ylab tikanli simlar tortildi, tog'li hududlar minalashtirilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun eng kamida 14-15 mingta paxta terish mashinasi talab qilinadi. Shu kunda paxta terish mashinalaridan eng ko'p foydalanilayotgan hudud Sirdaryo viloyatidir. Ayni paytda qator tumanlarda bitta ham paxta kombayni yo'q. Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Ozodlikka bergan suhbatida paxta terish mashinasozligi sohasiga keyingi paytlarda katta e'tibor qaratilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida O'zagrotexsanoat holding rahbari Nodir Otajonov Sirdaryo viloyatida hozirda 500 ta paxta terish mashinasi harakat qilayotgani, 2018 yildan ushbu hududda paxta terishni mexanizatsiyalashtirish 80% yetishini ma'lum qildi. Shunga o'xshash ma'lumotni Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy sayti ham kuni kecha e'lon qilgan edi. Lekin Nodir Otajonov mamlakat bo'ylab qancha paxta terish mashinasi borligi to'g'risida gapirgani ma'lum emas. Surxondaryo viloyat Sherobod tumanida paxta yetishtiruvchi ikki fermerning ozodlikka aytishicha, ular tumanda paxta terish mashinasidan keyingi yillarda foydalanilganini eslay olmaydi. Bundan 5-6 yil oldin paxta zavodiga 5 ta yangi mashina keltirib qo'yishganini ko'rganman, lekin keyin ko'rinmay qolgan ular. Boshqa joyga olib ketgan bo'lsalar kerak, dedi fermerlardan biri. Buxoro viloyat G'ijduvon tumanilik paxtakor fermer ham paxta terish mashinasi yo'q bo'lib ketganiga bir necha yillar bo'lib ketganini aytdi. Xuddi shunday gapni Farg'ona viloyat Furqat tumanilik fermer Ochil Begmatov ham aytdi. Tumanda bitta ham paxta terish mashinasi yo'q, dedi. Bu yil 70 gektar maydonda paxta yetishtirgan fermer.
Men bilamanki, siz 70 gektar yerga paxta ekkansiz bu yil.
Aha.
Shuncha maydonni qanchasini mashina bilan teryapsiz bu yil?
Yo'q, men mashina bilan terganim yo'q.
Mashinangiz yo'qmi yoki qo'lda termoqchimisiz umuman?
Hozir mashinam yo'q.
Mashinani ijaraga olish mumkinmi Furqat tumanida?
Furqat tumanida umuman men bundan bexabarman. Bizda yo'q bunaqa mashina yo'q hozir.
Tuman bo'yicha paxta terish mashinalari yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Buni aniq bilasizmi yoki shundoq deb o'ylaysizmi?
Yo'q, aniq bilaman.
Nima uchun yo'q paxta terish mashinalari? Yoki o'zi umuman bo'lmaganmi?
Yo'q, ilgari bo'lgan, sovet davrida juda ko'p bo'lgan, hozir umuman yo'q.
Nima bilan izohlaysiz paxta terish mashinasi yo'qligini?
Endi menda yo'q-ku, bizda yo'q bo'lganligi yo'q deymanda.
Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida bosh vazir o'rinbosari O'zagrotexsanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Otajonov yil oxiriga qadar qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida 100 million dollarlik loyihalar amalga oshirilishini ma'lum qilgan. Bir qator zavod va korxonalar modernizatsiya qilinadi. Kelgusi yildan boshlab paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun 3 mingta paxta terish mashinasini ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz va bu yo'nalishdagi ishlar qariyb boshlandi, degan Nodir Otajonov. Uning qo'shimcha qilishicha, ishlab chiqarish rejalashtirilayotgan 3000 texnikaning 600 tasini eksport qilish, qolgan qismini birinchi navbatda Sirdaryo, Toshkent va Jizzax viloyatlariga yo'naltirish kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
5 oktyabr kuni ertalab Andijon shahrining Dehqonobod mahallasida 59 yashar ota jahl ustida qizi va nevarasini pichoqlab o'ldirdi va o'z joniga qasd qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia ro'y bergan xonadan qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, qotillikka oilada pul ustida kelib chiqqan janjal sabab bo'lgan.
Ha, oilada janjal bo'lgan, oilada janjal bo'lib, otasi qizini pichoqlab qo'yibdi. Otasi ulushlar janjal chiqqaniga
Andijon prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 98-moddasi bo'yicha, ya'ni qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib hodisani tergov qilmoqda. Qurbonlar va qotillikda ayblanayotgan otaning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, lekin tergov jarayoni nihoyasiga yetmagani bois ular shaxsi ochiqlanmayotir. Andijon huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, oilada janjal kelib chiqishiga o'g'irlik sabab bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 3-oktyabr kuni oila boshi otaning yig'ib qo'ygan puli yo'qolib qolgan. Qizi ukam o'g'irladi degan, sen o'z ukangni o'g'riga chiqarasanmi, deb uning bo'g'ziga pichoq tortgan. Keyin shu yerda turgan 9 yoshli nevarasini ham pichoqlab o'ldirgan. Tergov guruhi qotillik joyiga yetib borganida ayol va uning o'g'li qonga belanib o'lik holda yotgan bo'lgan. Qotillikda gumon qilingan oila boshi chalajon ahvolda bo'lgan, u o'zini pichoqlab o'ldirmoqchi bo'lgan, hozir u og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, dedi fojia tafsilotlaridan xabardor huquq tizimi mulozimlaridan biri. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, bo'g'izlab o'ldirilgan ona va bola 5 oktyabr kuni tushdan keyin Oysha xonim qabristonida yonma-yon dafn etilgan. Bu qotillik butun Andijonni larzaga keltirdi. Ularning janozasi bugun bo'ldi. Oysha xonim qabristoniga yonma-yon dafn etib keldik, dedi andijonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, o'ldirilgan ayol bitta farzandi bilan ishsiz otasinikida yashab yurgan, uning o'zi ham ishsiz bo'lgan. So'nggi 2 oy ichida Ozodlik O'zbekistonda oilada janjal oqibatida ro'y bergan kamida 3 qotillik haqida xabar berdi. O'tgan oy boshida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan edi. 9 yoshli o'g'li esa kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Avgust oyida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida tortishib, 27 yoshli o'g'li ustiga benzin quyadi va yoqib yuborgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Posta nashriga ko'ra, joriy yilning 7 oy ichida oila turmush doirasida 105 qotillik jinoyati sodir etilgan, jumladan 34 holatda er xotinining, 5 holatda esa xotin erining joniga qasd qilgan. Boshqa holatlarda qarindoshlar bir-birovning joniga qasd qilgani aytiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Bog'otlik kelin kesik qaynonasini kaltaklab o'ldirdi. O'zbek jamoatchiligi orasida lotin va kiril yozuvlari borasida bahs davom etyapti. Madaniyat vaziri O'zbekistonda raqs san'ati jar yoqasida kelib qolganidan bahs etdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Xorazm viloyati Bog'ot tumanida yashovchi Anbarjon Madrayimov va qaynonasi 80 yoshli Shukurjon Narmetovani kaltaklab o'ldirdi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Bog'ot tuman sudi raisi Erpo'lat Berdiyev darakchi nashriga ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, 2001 yilda Narmetovlar xonadoniga kelin bo'lib tushgan Anbarjon yillar davomida qaynotasi va qaynonasini haqoratlab kelgan. Bu orada qaynotasi vafot etgan. Eri chet elga ketgach esa yolg'izlanib qolgan keksa qaynonasini och qoldirib do'poslab kelgan. Shukurjon Narmetov va o'g'li va nevaralarini yaxshi ko'rgani boisgina shu azoblarga chidagan. Mushtipar ayol muttasil qiynoqlarga dosh bera olmagan. Joriy yil 26-iyun kuni Anbarjon qaynonasini yana kaltaklab tepkilagan, oqibatda keksa ayol vafot etgan. Xabar berilishicha qotillikda ayblangan Madrayimova 6 yil 8 oy muddatga tegishli tartibda qamoqqa hukm qilingan. O'zbek jamoatchiligi orasida lotin va kiril grafikasi borasidagi munozaralar davom etmoqda, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashovchi Qudrat Tursunga ko'ra, ayni paytda kiril alifbosiga qaytish katta xato bo'ladi, chunki 24 yil davomida lotin alifbosida savoda chiqqan butun boshli avlod tarbiyalandi. Toshkent shahri Olmazor tumanida yashovchi Charo Suvonovaga ko'ra, o'tgan asrda lotin yozuvi joriy etilganda hatto keksalar choyxona va mahalla guzarlariga chiqib yangi alifboni o'rgangan, hozir ham xalq uchun lotin alifbosini o'rganish muammo bo'lmaydi. O'zbekistonda raqs san'ati jar yoqasi kelib qolgan, deb hisoblaydi mamlakat madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev Darakchi gazetasiga bergan intervyusida. Raqs san'atining nufuzi tushib ketgan, hududlarga xos uslublar qorishib, raqsning milliy xususiyatlari yo'qolib bormoqda. Keyingi yillarda tashkil etilgan qancha ansambllar yo'q bo'lib ketdi. Sohani rivojlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan qarorlar ham qog'ozda qolmoqda. Bugungi kunning Qizlarxon Do'stmuhammedova, Malika Ahmedova, Ma'mura Ergashovasi umuman yakkaxon raqqosalari yo'q. Raqqosalarni kim o'qityapti va ular qayerga g'oyib bo'lishyapti, degan madaniyat vaziri. Matbuot sharhi davomida Toshkent bosh me'mori Sergelda yangi uylar bitishi nega kechikayotganiga izoh berdi. Buxoroda soliq mansabdori $4,000 pora bilan ushlandi. Qarshi aeroportida yashirin quvur orqali 346 million so'mlik yonilg'i o'marilgani aniqlandi. O'zbekiston prezidenti qarori asosida Toshkentning Sergeli tumanida qurilayotgan 500 ta ko'p qavatli uyning 66-tasi 1 sentyabr mustaqillik kuni arafasida 2,5 mingdan ortiq oilaga topshirilishi kerak edi, biroq qurilish ishlari belgilangan muddatga yakunlanmadi, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Bizga daxldor bo'lmagan sabablarga ko'ra, qurilish o'z vaqtida tugallanmadi. Aniqrog'i, Sergeli tumanining yer osti suv sathi yuqoriligi qurilishni murakkablashtirdi. Bundan tashqari, lift o'rnatish ham ancha vaqt talab etadigan jarayon. Boz ustiga uni o'rnatadigan mutaxassis kam. Muddat kechiktirilishiga ta'sir o'tkazgan asosiy omillar shu, degan Toshkent shahri bosh arxitektori Asomiddin Tojiyev.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
27-sentyabr kuni maxsus xizmatlar tomonidan o'g'irlab ketilgan va 3 kun o'tib Daraga Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan chiqqan jurnalist Bobomurod Abdullayevni Muhammad Solih topshirig'iga ko'ra hokimiyatni kuch bilan ag'darishga uringanlikda ayblash harakatiga muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati rahbari Ozodlik orqali munosabat bildirdi.
Bu ayblovdagi bitta narsani men tasdiqlayman, haqiqatan Bobomurod Abdullayev uzun yillar davomida Usmon Haqnazarov taxallusi bilan Karimov rejimini fosh qiluvchi maqolalar yozdi. Bu maqolalar xalq orasida juda mashhur bo'ldi. Boshqa bir narsani, hech bir narsani men tasdiqlay olmayman va buning navbatdagi bir tuhmat, navbatdagi o'sha 99-yildagi voqealarning tasviri bo'lgan o'sha bizga qo'yilgan ayblovlarning ko'chirmasi bu. Yangi bir narsa o'ylab topolmagan qurollar o'sha narsani aynan ko'chirib qo'yaolgan va u paytdagi bizlarga qo'ygan aybi aynan faqat bu yerda qahramonlar o'zgargan, to'g'rirog'i qahramonlar soni oz. Bu yerda bu ayblovda 2 kishi ochiqdan ochiq menga ayblov qo'ymagan, lekin Muhammad Solihning buyrug'i bilan qilingan bu narsalar deb fikrini
sizni qo'shyapti birinchi sahifadanoq. Shuni so'ramoqchiman, dastlabki tergov materiallariga ko'ra aniqlandi deyilgan qismida sizni nomingiz o'sha birinchi sahifadayoq kelyapti va demak Bobomurod Abdullayev Muhammad Solihning bevosita topshirig'i bilan Usmon Haqnazarov nomida o'sha taqallusi ostida maqolalar tayyorlab O'zbekistonning birinchi va eng qizig'i hozirgi joriy prezidentida hokimiyatdan ag'darish maqsadida demak shunday maqolalar yozib uni internetda tarqatib keldi deydi. Qanday talqin qilamiz bu?
Bobomurodga men hech qachon Usmon Haqnazarov taxallusini tanla va shu taxallus bilan maqolalar yoz deb buyruq bermaganman va buyruq berishga zotan haqqim yo'q. Men kimman unga buyruq berib va o'sha O'zbekiston xalq harakatining a'zosi degan narsa ham yolg'on. Hech qachon u biror partiyaga yoki harakatga a'zo bo'lmagan. Bir ikkinchidan, Bobomurod Abdullayev 11 yildan beri yozadi deydi, ammo Bobomurod Abdullayev 2003 yildan beri yozadi. Buni butun o'zbek xalqi biladi. Usmon Haqnazarov qachondan beri yozganini. Va bugungi ayblovdagi, bugungi bularni qo'yayotgan aybi absurd. Yana bir noz moddasi absurd. Ya'ni ikkita prezidentga qarshi kurashdi.
Shuni aniqlashtirmoqchiman shu yerda Sol aka, endi agar imkon bersangiz. Demak, qarang, bu yerda ikkala prezident deyapti. Birinchi prezident Islom Karimov nazarda tutilyapti va joriy prezident deyilyapti Shavkat Mirziyoyev. Siz va Bobomurod o'sha siz bilan hamkorlik qilgan va keyingi yillarda asosan o'sha O'zbekiston xalq harakati saytida e'lon qilingan maqolalar bilan rostdan ham hozirgi joriy prezident Shavkat Mirziyoyevga qarshi shu siyosiy bir aksiya sifatida shunaqa maqolalar chop ettirdinglarmi yoki bu Usmon Haqnazarov ideyasini o'zi uni maqolalari asosan o'sha Islom Karimov davri bilan aloqadormi?
80% Bobomurod Abdullayevning yozgan, ya'ni Usmon Haqnazarov taqallusida ostida yozgan Bobomurod Abdullayevning yozgan maqolalarining 80%i Karimovga qarshi, Karimov rejimiga qarshi yozilgan maqolalardir. 20%i balki undan ham ozroq qismi bugungi Shavkat Mirziyoyev haqida emas, bir yillik yangi rahbarning bir yillik faoliyatiga bag'ishlangan va uning qilayotgan ishlariga bag'ishlangan maqolalari bo'lishi mumkin. Ammo bu maqolalarning ham 99%i deyish demalar mumkin bugungi Shavkat Mirziyoyevning siyosatini qo'llab uning o'sha liberalizatsiya qilishga bo'lgan harakatlarini tashabbuslarini qo'llab yozilgan maqolalardan iborat va shu qadarki hatto shu ilk dafa bu O'zbekistonda Usmon Haqnazarovning maqolasini qayta bosdilar, ya'ni O'zbekiston matbuoti bosdi, ya'ni shu qadar hukumatning yonida turdi Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev O'zbekistondagi rejimning bosh dushmanlaridan biri bo'lib hisoblangan odamning maqolasi aynan Mirziyoyev davrida Mirziyoyevning qo'l ostidagi nashrlardan bittasida, keyin yana 2-3tasi qayta bosdi, bosildi. Bunday voqea hech qachon bo'lmagan. Mana shuni o'zi ko'rsatib turibdiki, ayblovdagi o'sha Usmon Haqnazarov Bobomurod Abdullayevga qo'yilgan ayb, ya'ni joriy prezidentga ham qarshi yazdı ya ki icare prezidentini hem adarıp taşlamak için degen iddia kırt yalgan ve açıkça yalgan.
Şimdi söyle ki, Baba Murat Abdullayevke koyulayatken Usman Haq Nazarov tahallusu bilen herhal fitnekar makaleler yazdı. Şu arkalı Uzbekistan'daki konstitutsiyevi tuzumge onu okuyanlarını davet kıldı degen ayıp hali bu acrimde yani dastlabki tergov materiallerde keltirilgen en ağır ayıp emas. Onu ikinci sahifası da goya ki Baba Murat Abdullayev yana sizi topşırığız bilen Uzbekistan içkarısı da jatva degen dastur ishlab chiqqan va shu bilan yana takrorlayman. Birinchi va joriy prezidenti konstitutsion yo'l bilan saylangan prezidentlardan hokimiyatni tortib olishni rejalagan O'zbekistonning 5 ta shahrida, demak, Toshkent, Farg'ona, Navoiy, Urganch va boshqa shaharlarda harbiy to'ntarishlar qilish orqali, demak, hokimiyatni qo'lga olmoqchi bo'lgan degan iddao kelyapti. Bunga nima deysiz? O'zbekchasi nima bo'ladi? Birinchidan jatvani?
O'rim.
Shunaqa dastur haqida eshitganmi deysiz? Bormi shunaqa dastur?
Men bu hech narsa aytgim kelmaydi, faqat kulgim keladi. Nega masalan bu jatva deyish kerak? Masalan, agar men yozgan bo'lsam yoki hatto bobom Murod yozgan bo'lsa, O'zbek bo'la turib uni nega o'rischa yozishimiz kerak bu? Ikkinchidan, bunaqa ahmoqona narsani hech qachon yozmaganman. Ya'ni bular shu qadar aqldan ozdiki buni o'ylab topgan odamlar. Ya'ni bu bilan mana shunaqa komik ssenariylar bilan xalqni aldayman deb o'ylaydi shekilli. Xalq allaqachon bu narsalarni o'tib bo'ldi. Ya'ni 99-yilda ko'rildi bir ssenariy. Bu ssenariyda, ya'ni o'sha portlash ssenariylarida bizni ham o'sha figurant qilib aybdor qilib o'rtaga chiqardi va 4 yil o'tmay uni menga qarshi o'sha guvohlik bergan Zayniddin Asqarov hammasini chirparchin qildi. Ya'ni bu narsalarni hammasi o'ylab topilgani va Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishni mendan shaxsan o'sha paytdagi ministr, ichki ishlar ministri, vaziri Zakir Alimatov talab qildi va uning talabiga binoan men Muhammad Solihni aybladim deb butun dunyoga e'lon qildi.
Bizda buni ovozlari bor. Bizda bor bu suhbat. Sol aka, nima uchun masalan Bobo Murodni mana 2011-yildan beri mana bu ajrimda keltirilishicha go'yoki bular Usmon Haqnazarov tahallusi ostida yozgani va siz bilan hamkorlik qilganini kuzatib yurishgan ekan. 2011-yildan beri 6 yil o'tdi. Nimaga aynan bugun bo'lyapti? Nima uchun aynan Bobo Murod Abdullayev va u orqali sizga bunaqangi ayblov qo'yish, yana o'sha konstitutsiyaviy tuzum mag'darish degan asosiy o'sha kastak qolyapti? Nima uchun yana bugun kerak bo'lib qoldi?
Buni mening prezidentning o'sha virtual qabulxonasiga yozgan murojaatim bilan bog'lamoqchiman. Chunki o'sha murojaat borgan paytda ertasiga yo prezident qabulxonasidan telefon qilib mening bergan Xorazmdagi adresimga telefon qilgan. Chunki
nima murojaat edi sol aka? Chunki bu haqda oldin gapirmagan edi.
Murojaat men o'qib berishim mumkin aslida, kerak bo'lsa. O'qib beraymi?
Mayli, bo'lsa bering.
Bu maktubim shunday: O'zbekiston Jumhuriyati Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga. Hurmatli Shavkat Miromonovich, umrimda davlat boshliqlaridan biror narsa istab xat yozmaganman. Bu sizga yo'llanayotgan nama ham na arzdir, nada iltimos xati. Bu 27 yil davomida Karimov rejimi tomonidan zulmga tabi tutilgan bir oila, bir urug' va bir millatning mutavozi vakilining paymol etilgan haqlarini tiklash talabidir, xolos. Agar siyosatingizda ba'zi ijobiy siljishlarni ko'rib umidlanmaganimda edi, men o'z haqlarimdan talab etmasdim. Xuddi 27 yil davomida Karimov rejimidan talab etmaganim kabi. Bilasiz, 91 yil prezidentlik saylovlarida Karimovga qarshi nomzod bo'lib saylovga kirganim uchun saylovdan keyin 92 yil may oyida Karimovning hukumatdan lavozim olish taklifiga ko'nmaganim uchun, vatan va millat chempionlarini lavozim va boylik orttirishdan ustun qo'yganim uchun Karimov meni xalq dushmani deb e'lon qildi. 1999 yil 16 fevralda Toshkent partlashlari uyushtirildi va bunda meni ayblashdi. 2000 yil avgust oyida 15.5 yil qamoq jazosiga hukm etildim. Ammo mahkamada menga qarshi ko'rsatma bergan yagona guvoh Zayniddin Asqarov 2003 yil noyabr oyida BBC Ozodlik radiolariga, Amerika ovozi radiolariga Muhammad Solihga qarshi bergan ko'rsatmalarimni vazir Almatov, Zokir Almatov bosimi bilan berdim. Muhammad Solihning 99 yil 16 fevral partlashlariga hech qanday aloqasi yo'q. Men o'zbek xalqidan va Muhammad Solihdan uzr so'rayman deb butun dunyoga e'lon qildi. Bu jasorati uchun Zayniddinni turmada o'ldirdilar. Zayniddin Asqarov bayonoti kabi bayonotdan so'ngra ham har qanday huquq davlati bizga chiqarilgan adolatsiz hukmni bekor qilgan bo'lardi. Ammo bu adolatni Karimov rejimidan men kutganim yo'q, albatta. Bugun O'zbekistondagi o'zgarishlar matbuotda tasvirlanayotgani kabi pozitiv esa men kabi zulmga uchragan minglab insonlar darhol oqlanishi va haqlari qaytib berilishi lozim. Shaxsimga oid talabim shu. Yuksak mahkama tarafidan shaxsimga yo'naltirilgan ayblar bekor qilinib, el yurt oldida oqlanishni, reabilitatsiya qilinishni kutaman. Ikkinchi, 93 yil qonunsiz ravishda tortib olingan uy joylarimni qaytarib berilishini istayman, talab qilaman. Hurmat bilan, Muhammad Solih. O'zbekiston Jumhuriyati vatandoshi, grajdani, O'zbekiston Oliy kengashining sobiq deputati, O'zbekiston Erk partiyasi va O'zbekiston xalq harakati lideri. Ilovada, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 99 yil portlashlar ishi bo'yicha bizning haqlarimizni tiklanishini talabi bilan olgan qarori. Ikkinchi, Chexiyadagi Praga shahri mahkamasining O'zbekiston mahkamasining kameraga yo'naltirilgan ayblovlarini rad qiluvchi qarori va boshqa muhim hujjatlar.
Chislosi Solaka jo'natilgan va prezident portalida qaytga olingan.
Chislosi hozir aytaman. 29 avgustlar taxminan.
Shavkat Mirziyoyevga qilingan sizni bu murojaatingiz, reabilitatsiya so'rab qilingan bu murojaatingiz bilan 27 sentyabrda oradan bir oy o'tib o'tmay Bobomurod Abdullayev qo'lga olinishi va endi mana shunaqangi siz bilan bog'liq juda og'ir ayblar qo'yilishi o'rtasida qanaqa bog'liqlik ko'ryapsiz?
Bu xat virtual qabulxonaga borib tushgandan keyin buni darhol prezident menimcha ko'rgan bo'lsa kerak va buni endi huquqiy maqomlarda hal qilish kerak bo'lgani uchun buni ichki ishlar vazirligiga jo'natgan, ammo ichki ishlar vazirligida ko'rilmay turib ichki ishlar vazirligida o'tirgan Inoyatovning ayg'oqchilari darhol milliy xavfsizlik xizmatiga jo'natgan. U yerda tabiiy ajiotaj boshlandi. Keyin shu nima qilamiz endi? Mana bu odam qaytib kelyapti. Bu qaytib kelsa bizga juda ko'p muammo yaratadi va o'shaning uchun bu odamni keltirmaslik yo'lini o'ylanglar deb topshiriq berib berilgan matavratdan va o'sha paytda o'zi orqasiga tushib yurgan edi. Bobomurodning ishiga o'sha narsani ilova qildi va qaytib kelmasligi uchun oldiga jiddiy bir to'siq qo'yish kerak edi. To'siq ham mana shunaqa bir katta bir ayblov bo'lishi mumkin edi, xolos. Ayblovni mana shu Bobomurodga qo'shib ijod qildilar.
Demak, Muhammad Solihni qaytish yo'llarini yopish, ko'priklarni butunlay yondirish, yangi hokimiyat, yangi prezident bilan ko'priklarni yondirish uchun o'ylab topgan ishlayapsiz.
Shunday, aynan shunday. Aynan shunday. Bu birinchidan ularning o'sha Muhammad Solihning avvalgi statusiga qaytarish, ya'ni o'sha ayblarni 99 yildagi bo'lgan ayblashni yanadan yangidan jonlantirish uchun harakat bo'layapti. Obro'sizlantirish, ammo asos narsa bu yerda mening bugungi hukumatga bo'lgan iliq munosabatim. Bu munosabat oxir oqibatda Shavkat Mirziyoyev hukumati bilan Shavkat Mirziyoyev bilan do'stlikka olib kelsa va birdan mo'jiza yuz berib meni reabilitatsiya qilishsa-yu va Muhammad Solih agar vatanga qaytib kelsa, Muhammad Solih mutlaqo biz qilgan jinoyatlarni unutmagan va bu jinoyatlar uchun javob so'raydi bizdan degan qo'rquvning natijasi deb bilaman. Milliy xavfsizlik xizmati Muhammad Solihning qaytib kelishidan, vatanga qaytib kelishidan juda qo'rqayapti. Chunki men doim ochiq aytganman, agar biz qaytib keladigan bo'lsak, biz u yerda bo'ladigan bo'lsak, bugungi o'sha xalqqa uzun yillar davomida jinoyat qilgan odamlar qora kursiga o'tiriladi va buning uchun biz kurashamiz va mutlaqo restoratsiya harakati boshlanadi deb aytganman va o'shaning uchun ham Muhammad Solihning qaytib kelishi manfaatdor emas va bunga to'siq bo'lish uchun hozirgi go'yo o'rtamizda paydo bo'lgan iliqlikni yo'q qilib o'sha yana sovuq urush davriga qaytarishni harakat qilyapti bizning aloqalarimizni.
SMB, aniq SMB deyapsiz. Endi Sol aka, mana shu ko'p kuzatuvchilar, adashmasam o'zingiz ham suhbatlarda aytgandingiz, shu Islom Karimov sizga nisbatan shaxsiy bir adovati bor edi degan gapni ko'p gapirishgan, o'zingiz ham shaxsan aytgansiz. Bu masalada siz va Shavkat Mirziyoyev o'sha 89 yilgi sessiyada bir paytda deputat bo'lgan ikkala siyosatchi o'rtasida shaxsiy munosabatlarda biror bir soya soladigan jihati bormi?
Yo'q, hech bir bunday lavha hayotimizda yo'q. Shavkat Mirziyoyevni bir deputat sifatida o'sha sessiyalarda ko'rganmiz, ammo bizning juda yaqin bir samimiy bir munosabatimiz hech qachon bo'lgan yo'q. Ammo bir birimizni tabiiy tanirdik, uzoqdan hurmat qilardim. Juda ishchan, yosh, energik bir yigit edi. Boshqa bir mening bu vaqtda bir chuqur keng taassurotim yo'q.
Demak, siz bilan ertaga siz qaytib kelishingizga Shavkat Mirziyoyevda hech qanday shaxsiy adovat, shaxsiy asos yo'q.
Hech qanday asos yo'q. Hech qanday adovatda yo'q aramizda.
Demak, shundan qo'rqayotgan ayrim guruhlar siz va Shavkat Mirziyoyev orasiga qo'rquv solish. Mana Muhammad Solih kecha Islom Karimovni ag'darmoqchi bo'lgan bo'lsa, bugun sizni ham ag'darish ayni rejada bu odam degan gapni Shavkat Mirziyoyevga yetkazish uchun uyushtirgan demoqchisiz.
Mutlaqo shunday uyushtirilgan bir provokatsiya bu. Va men bitta maqola yozdim o'zi. MKK bitta tosh bilan bir nechta qushni urib tushirmoqchi degan maqolani boshlab qo'ydim hali boshimi. Bu maqolada albatta bu fikrni, bu konsepsiyani bir qanchasini yozaman. Ularning qo'shtanlaqishidagi konsepsiyasi mana shundan iborat. Ya'ni mening O'zbekistonga ochilmoqchi bo'lgan yo'limni bekitmoqchi bu bilan va ikkinchi tarafdan da o'sha umr bo'yi zulmga qarshi kurashgan patriot vatanparvar Bobomurod Abdullayevni qamoq, uni qamoqda yo'q qilishmoqchi. Ikkita narsa, ikkita maqsad bor bularning.
Endi mana hozirgina chiqqan yangi bitta maqola, Eurojanet degan portaldan olingan yangi maqola. Bu ham o'sha Bobomurod Abdullayev hibsga olinishi, Nurulloh Toxonga qarshi bo'lgan o'sha bir necha kunlik hibsga olish voqealariga munosabat bildirib, demak, Shavkat Mirziyoyevga qarshi kuchlar qo'li qandaydir ma'noda baland kelayotganini ko'rsatyapti. Bular o'sha Shavkat Mirziyoyevni qo'rqitmoqchi, islohotlari iqtisodiy sohada, ijtimoiy, siyosiy sohada islohotlar boshladi bu odam, sekin-sekinlik bilan shuni olib borish, kuchaytirish niyati bor, lekin eski gvardiya, aynan o'sha status-quo'ni saqlab qolmoqchi bo'lgan eski gvardiya, ayni shu voqealar orqali mana shu islohotlarga to'sqinlik qilmoqchi. Asosiy bu yerda hozir nishon o'sha Shavkat Mirziyoyev islohotlardan qaytarish degan fikrni bildiryapti. Shavkat Mirziyoyev reaksiyasini hozir qanday taxmin qilasiz?
Men o'ylaymanki, bugun jamiyatda O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev haqida faqat O'zbekistonda emas, umuman O'zbekiston bilan qiziqqan odamlar orasida ikkita fikr mavjud. Birinchisi, Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida yaxshilik qilishni istaydi xalqiga va liberalizatsiyani ham iqtisod ham siyosiy nimada boshlamoqchiyu, lekin unga o'sha MKK boshida turgan odam va uning atrofidagi o'sha eski Karimovchi guruhlar alaq beryapti va shuning uchun ham Mirziyoyev mana shu ma'noda erkin harakat qilishdan juda chekinib turibdi degan bitta fikr bor. Ikkinchisi, yo'q, bunday emas, aslida ikkita aktyorning o'yini, bitta aktyor shu xalqiga yaxshilik qilmoqchi bo'lgan adolat tarafdori va ko'rib turibsiz ma'murlarni tanqid qilyapti, o'qilyapti, shu adolatli bo'ling deb chaqiriq qilyapti, lekin ikkinchi bir odam bunga qarshilik qilib turibdi. Qarshilik qilib turgan odam ham ikkinchi bir aktyor va bular o'sha o'yinni faqat o'yin o'ynayapti, lekin aslida bular o'sha status quo'ni saqlab qolish uchun vaqtdan yutishga harakat qilayotgan ikkita aktyor, bitta teatrning ikkita aktyori degan fikr mavjud va bu fikr birinchi fikrdan ozroq tarqalgan emas, afsuski. Chunki juda ko'p narsalarni ochiq oydin ko'rib turgan holda Shavkat Mirziyoyev bunga hech sas chiqarmayapti, ovoz chiqarmayapti, unga qarshi to'xta demayapti. Tabiiy, televizionda chiqib gapiryapti o'rta eshelondagi nimalarga, ammo katta mana bu ishlarda, masalan, butun dunyoga jar solib bugun bitta jurnalistni qamab va uni vatan xoini e'lon qilib davlatni to'tarmoqchi degan katta voqealarda o'zini neytral tutyapti. Bu narsadan tabiiy insonlarda andisha kuchayib boryapti va haqiqatdan ham jamoat ichida tarqagan ikkinchi fikrning ustun bosayotganidan darak beryapti bu. Ya'ni xalq ichidagi ikkita fikr. Real hayotimizda ham, masalan, SMB, MKK konkret ishlar qilishda prezidentning apparatidan va prezident atrofidagi kuchlardan aktivroq harakat qilyapti va konkretroq harakat qilyapti. Masalan, Bobomurod Abdullayevning qo'lga olinishi, Bobomurod Abdullayevning umuman ishi boshdan oyoq to'la KGBning, MKKning kontroli ostida o'tyapti. Uni tutgan ham, ushlagan ham MKK, uni so'rab bilgan ham MKK, ishga xulosa yasagan ham va o'sha xulosa chiqarib turib sudga berib, mana buni o'qiysan deyotgan ham MKK. Ya'ni
ushlab turgan ham MKKning
qo'lida. O'shani press konferensiya qilayotgan ham Milliy xavfsizlik xizmatining odamlari bo'layapti. Ya'ni tamoman bu bir siyosiy ish, siyosiy motivatsiyada qilingan ish va tamoman MKKning qo'liga o'tib ketgan. Mana bu albatta insonlarda xavotir uyg'otayapti bugungi o'lkamizning, mamlakatimizning kelajagi uchun. Agar Mana shu tendensiya davom etadigan bo'lsa, u paytda Mirziyoyevga qarshi norozilik kayfiyati mutlaqo o'sadi. O'ylaymizki, Mirziyoyev buni ko'rib turibdi, lekin nega indamayotganini men hozir ayta olmayman, ammo hozir biz tarafidamiz, qo'llab-qo'llayapmiz zaten, o'zingiz ham ko'rib turibsiz, 4-5 oydan beri gapirayotgan gaplarimizni doim qo'llab turibmiz. Lekin shunday odamlarning soni agar bu tendensiya davom etadigan bo'lsa, endi azayish trendiga o'tadi, kamaya boshlaydi. Mirziyoyev buni bilish kerak, inson aqlli odam va shunga yarasha mana bu bo'layotgan voqealarga o'zining munosabatini aktiv bir shaklda bildiradi va bu adolatni tiklash uchun harakatga kechadi deb umid qilamiz.
Turkiyada yashayotgan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.